بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر الآن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدرستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 45 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seiner Gefährten und auf all diejenigen, die ihn Folge leisten werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Brüder, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag über das Erklären dieses spannenden Buches vom Gebiet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vom Takbir bis zum Taslim, so wie er gebetet hat, vom Sheikh al-Albani rahimahullah, und begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
أحبتي في الله، ما زلنا مع هديه صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلوات. في الدرس الماضي فرغنا من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم في صلاة الظهر، وكيف كان يقرأ. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع مسألة عنوان لها المصنف بهذا العنوان: قراءته صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة في الأخيرتين. قراءته صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة في الأخيرتين، أي في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة الرباعية. يقول المصنف رحمه الله: وكان، أي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف، قدر 15 آية، وربما اقتصر فيهما على الفاتحة، وربما اقتصر فيهما على الفاتحة. هذا قول المصنف. ندع المترجم يترجم ثم نشرح.
Das letzte Mal haben wir damit angefangen, über die Art und Weise des Lesens des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Dhuhrgebet. Und heute, bi'iznillah, werden wir weiterführen. Und wir sind angekommen beim Thema die Rezitation der Ayah nach der Al-Fatiha in den letzten zwei Raka'a, also in der dritten Raka'a und in der vierten Raka'a des Dhuhrgebet. Der Autor beschreibt in seinem Buch, er sallallahu alaihi wasallam machte die letzten zwei Raka'a ungefähr halb so lang wie die ersten beiden. hat so lang wie die ersten beiden ungefähr 15 Ayah. Und manchmal rezitierte er nur Al-Fatiha allein in ihnen.
وكان يجعل في الركعتين الأخيرتين أكثر من الأوليين قدر النصف قدر 15 آية. في الدرس الماضي علمنا أن من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم في القراءة أنه في الركعة الأولى والثانية يقرأ بما يعادل 30 آية أو قريب من ذلك. فهذا هديه. ليس معنى هذا أن حضرتك لازم تقرأ 30 آية في الركعتين، لا، نقول يستحب الاعتدال في القراءة. فعندما نوضح لك هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، المعنى أنه يستحب لك أن تصنع ذلك أو قريب من ذلك، وإن لم تتمكن فلك أن تتوسط ولك أن تصلي بقصارى الصور، ولا حرج في ذلك مطلقا. فكان في الأولى والثانية يقرأ بما يعادل قدر 30 آية. في الركعة الثالثة والرابعة سواء في الظهر أو العصر فيبدأ يجعلها على قدر النصف من الأولى والثانية. يعني إذا كان في الأولى والثانية يقرأ ما يعادل 30 آية في الركعتين، يبقى هيقرأ ما يعادل 15 آية وده كان أحيانا، يعني أحيانا كان يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر أو العصر أحيانا وليس غالبا. ولما نقول أحيانا يعني من فعله يجوز، لكن لا تجعله عادتك، لا تجعله. وذلك اختلف العلماء في هذا الباب، فبعضهم قال في الفرض يقتصر على قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة فقط ولا يقرأ بعدها. في النافلة يجوز لك أن تقرأ، ولكن ليس على الدوام، لأن كما قال المصنف وربما اقتصر فيهما على الفاتحة، يبقى تقرأ الفاتحة فقط في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة. طيب إن حدث والبعض قرأ آيات لا حرج، الصلاة صحيحة وهذا ورد عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن عندما يفعل النبي أمرا معناه أن الأمر جائز، أن الأمر جائز ولا يؤثر على صحة الصلاة ولا على حكمها. وعلى هذا نقول إن الأصل إن حضرتك في الركعة الأولى والثانية بتقرأ الفاتحة وسورة، في الثالثة والرابعة الفاتحة فقط. طب إن قرأ أحيانا لا حرج،
نعم. In im letzten Vortrag, letzten Vortrag haben wir besprochen und gesagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in beiden Raka'a, die erste und der zweiten, ungefähr um die bzw. nahezu 30 Ayah vorgelesen hat. Natürlich ist es jetzt kein Muss für euch, ihr müsst nicht 30 Ayah vorlesen, aber wenn ihr das lest, dann ist es okay, wenn nicht, dann nicht. Ihr könnt auch die kürzesten Suren überhaupt lesen, wie ihr wollt. Und genau, auf jeden Fall, wenn ihr könnt, wie gesagt, in der dritten und vierten Raka'a auch Suren lesen, die Hälfte von den beiden Raka'a, also wenn er 30 in den ersten beiden gelesen hat, hat er manchmal, ganz wichtig, manchmal in den letzten Raka'a 15 Ayah vorgelesen, die Hälfte. Aber wenn ihr das macht, ist es kein Problem, aber lasst es nicht zur Gewohnheit werden. Weil der Autor gesagt hat, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam manchmal nur Al-Fatiha vorgelesen hat. Das heißt, die Gelehrten sagen auch, normalerweise in den Pflichtgebeten betet in den beiden Raka'a eine Sura, also nach der ersten und der zweiten Raka'a eine Sura vorlesen, und in den letzten beiden Raka'at nur Al-Fatiha vorlesen. Aber wenn ihr mal eine Sura gelesen habt, ist es in Ordnung, es ist ebenfalls erlaubt. Aber in Sunna-Gebeten könnt ihr auch öfters mal eine Sura lesen, aber wie gesagt, lasst es nicht zur Gewohnheit werden. Amen.
مسألة بعنوان وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. قال المصنف رحمه الله: وقد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة، حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. في رواية: في كل ركعة، أي افعل ما علمتك في كل ركعة. وكان يسمعهم الآية أحيانا، وكان يسمعهم الآية أحيانا، وكانوا يسمعون منه النغمة بسبح اسم ربك الأعلى: وهل أتاك حديث الغاشية. وكان أحيانا يقرأ بي والسماء ذات البروج، وبي والسماء والطارق، ونحوهما من السور. وأحيانا يقرأ بي والليل إذا يغشى، ونحوها.
Manchmal ließ er صلى الله عليه وسلم sie eine Aya oder so hören. Sie hörten den Ton von seiner Rezitation: Preise den Namen deines allerhöchsten Herrn. Das ist Surat al-A'la. Und die Aya: Hat die Geschichte der Al-Rashiya dich erreicht? Das ist Surat al-Rashiya. Und manchmal rezitierte er beim Himmel und bei At-Tariq. Und das ist Surat At-Tariq. Beim Himmel mit seinen Türmen, Surat al-Wuruj. Und ähnliche Suren. Und manchmal rezitierte er bei der Nacht, wenn sie zudeckt, Surat al-Layl und ähnliche Suren.
قال: وقد أمر المسيء صلاته. من هو المسيء صلاته؟ صحابي جليل. قال شراح الحديث: اسمه خلاد ابن رافع. اسمه خلاد ابن رافع. ما قصته؟ أذكر أننا وقفنا أمام قصته تفصيلا فيما مضى، ولكن أذكر: فإن الذكر تنفع المؤمنين وأحسبكم منهم ولا أزكيكم على الله. خلاد بن رافع صحابي جليل، في يوم دخل المسجد وصلى، لما فرغ من الصلاة أقبل على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم وسلم على النبي، فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم رد عليه السلام، ثم قال له في أدب: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. استمع إلى أمر النبي وعاد، الله أكبر، وصلى مرة ثانية. فرغ من صلاته ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه، فرد النبي عليه السلام ثم قال له في أدب: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. عاد وصلى مرة ثالثة، فرغ من صلاته ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه، فرد النبي عليه السلام ثم قال له: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. قال الرجل: يا رسول الله، هذه صلاتي لا أحسن غيرها، فعلمني يا رسول الله، أنا لا أعرف الصلاة غير هكذا. صلى كم مرة الآن؟ 3 مرات يعيد الصلاة. طب الخطأ فين؟ طب أنا غلطت في إيه؟ أنا لا أعرف إلا الصلاة دي، فعلمني يا رسول الله. فهنا قال له النبي عليه الصلاة والتسليم معلما: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. هذه أول باب، لما تيجي تصلي توضى كويس. طيب الرجل لا يحسن يصلي، صح؟ المفترض نعلمه الصلاة مش نعلمه الوضوء. وفي روايات الحديث أن النبي جلس يعلمه الوضوء ركنا ركنا وسنة سنة، بدأ يعلمه إزاي يتوضى. طيب حكاية، طب ليه نعلمه الوضوء؟ قال العلماء: وهذا من فقه المفتي، أن المفتي ينظر لحال السائل، فإن رأى حاله يتوجب أن يفصل له في الفتوى ويزود، يزود له. إذا رأى حاله يحتاج إلى الاقتصار يقتصر. فهذا الرجل بهذه الصفة لا يحسن يصلي، من باب أولى الذي لا يحسن يصلي لا يحسن يتوضأ. ولا إيه؟ واحد ما بيعرفش يصلي يبقى أكيد ما بيعرفش إيه؟ يتوضأ. فلازم نعلمه الوضوء الأول. لماذا؟ كما تعلمون القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومعلوم أن الوضوء شرط صحة الصلاة، شرط صح. يعني لو مش متوضي صلاته باطلة، أو لو توضى خطأ صلاته باطلة. خلاص، فإحنا نعلمه الصلاة وعندنا أصل اللي هو شرط صحة، فنبدأ بيه أول. وده فقه المفتي بقى. لما يجي المفتي كده لازم يكون على علم بأحوال الناس، ولازم يكون عنده حكمة في تعليم الناس، فيعطي كلا على قدره، وفق طاقته، وفق ما يصلحه، وفق ما ينفعه. وهذا الباب باب عظيم جدا في الفقه. وده كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، التسليم في الفتوى. مثلا جماعة كانوا بيركبوا البحر وراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر يكون معنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ هذه المسألة مسألة واحدة فقط. جماعة بيسافروا في البحر كثيرا، بيركبوا القوارب، ربما يكونوا صيادين أو مسافرين، فبيضطروا يمكثوا في البحر أياما، بيسحبوا معهم بعض الماء. وطبعا كان عندهم ماء قليل من زي حالتنا الآن، أنت ممكن تبقى في البحر شيخ محمد ومعك خرطوم مية. هم لا، ما كانش عندهم ماء، كانت في الأبار يا شيخ حسين، عشان تقول كده. طب ليه ما ياخدوش معهم مية كتير مثلا؟ وما كانوا لاقيين يا ابني، ده كانوا بيبحثوا عن الماء بصعوبة. مش في عهد هارون الرشيد رحمه الله، زوجة هارون زبيدة عملت ايه عشان تيسر الحجيج؟ بدأت تنفق من مالها الخاص عشان تعمل أبار مية في طريق الحج. مفيش. ولذلك سمي يوم التروية بهذا الاسم، اللي هو يوم الثامن من ذي الحج، اللي هو قبل يوم عرفة. ليه اسمه التروية؟ قال لأن الحجيج وأصحاب المناسك كانوا في اليوم ده يروحوا مكة يجيبوا المية. مفيش مية، يروحوا يقعدوا بقى في منى والمناسك، مفيش مية هناك خالص. فكانوا يعملوا يتروا فين؟ في يوم 8، ياخدوا معهم الماء، المياه، عشان تكفيهم الأيام بتاعت إيه؟ الحج. فسمي يوم إيه؟ التروية. فإذا كان الماء عندهم قليل جدا وصعب جدا الحصول عليه، ومسافات طويلة عشان يحصلوه. ويمكن المسائل دي عانينا منها في بلادنا منذ عهد قريب. كنت تجد مثلا الحي كامل ما فيش فيه مية غير حنفية مية عاملاها مثلا المحافظة في مكان معين، والناس تملأ الماء على رؤوسهم. صح؟ الله يرحم الوالدة كانت تشيل الماء بالبستيلة على رأسها ونحن صغار، وتروح انت تاخد لك جيركن كده عشان تملاه، تقف لك ساعتين ثلاثة في الطابور لما يجي لك دورك وتملى شوية مية عشان تشرب بيه، وهكذا. فكان معاناة عشان يجي يقول: الله، يعني الجماعة دول صحيح ما ياخدوش معهم مية ليه؟ يا عم انت قعد ساكت، انت قاعد هنا في ألمانيا مش عارف حاجة، فاهم؟ انت تاخد معاك مية، انت عندك مية. هم ما كانش عندهم ايه؟ مية. يعني يدوك ياخد معاه حاجة يشرب منها في الطريق. فهمت حاجة يا شيخ حسين؟ لأن أحيانا تيجي تتكلم واحد يقعد لك كده. طب الناس دول بيسألوا ليه ما ياخدوا معاهم مية كتير؟ صح؟ يجيبوا معاهم جيركن كبير كده خزان وملوه، يملوه منين؟ وقف فيه مية. ده شوف الصحابة لما راحوا المدينة وشق عليهم الأمر، وما كانش فيه غير بئر رجل يهودي اسمه بئر معونة. يا الله، وبيبيع المية، بيبيع يعني عشان تاخد مثلا حاجة تشرب بقدر صاع من طعام، يعني خلاص بيوت. فماذا قال النبي؟ قال: هل من رجل يشتري لنا بئر معونة وله عين في الجنة؟ الله أكبر. فيش كده حد من الصحابة يكون عنده مال يروح يشتري البير ده عشان يرفع الحرج عن المسلمين، وله عين في الجنة، يعني له بداله نهر في الجنة. الله أكبر، عين ماء في الجنة. قام له عثمان، رجل عن عثمان، رأى عثمان اليهودي يتفاوض معاه يشتري من البئر، رفض اليهود، قال له خلاص أشاركك أنت النص وأنا النص. قال له ماشي. تقريبا اشترى حوالي 12,000 درهم، نصف البئر، واتفقوا كشرط في العقد أنت ليك البئر يوم وأنا ليا يوم. قال له ماشي. شوف فقه عثمان رضي الله عنه. عثمان يعمل ايه؟ اليوم بتاعه صدقة للمسلمين، فكان المسلمين يعملوا ايه؟ ياخدوا ما يكفيهم هذا اليوم واليوم الثاني، ما بكرة مش بتاعنا بقى خلاص عشان نقدر نيجي عنده. طب انا محتاج لايه مثلا؟ محتاج جركنين مية، النهاردة جركن وبكرة ايه؟ جركن. اروح مالي الاثنين، اخد واحد للنهاردة والتاني خليه لايه؟ لبكرة. الناس في يوم عثمان واقفين طوافير على المية ويملوا ويخزنوا، تمام تمام. يجي اليهودي تاني يوم مش لقى ولا واحد يجي يشتري منه بقه مية، خسرت العملية. هو اللي راح يلح على عثمان يشتري منه النص التاني، تعال اشتري. فراح دفع فيه تاني مبلغ كبير جدا، ثم جعله صدقة للمسلمين. الله أكبر. شفت أثر المال يا إخوة؟ إلى اليوم أموال سيدنا عثمان ما زالت باقية وقف للمسلمين على الحرمين. أو الله رضي الله عن عثمان، إلى اليوم أكثر من 1430 سنة ومال عثمان يبقى.
ما لنا حصة فيها؟
أو لنا حصة والله. لا لا. أو الله يا إخوة، سبحان الله. ده اللي قاله الملك جل جلاله في كتابه، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. والله إلا هتخرجوا لله هيبقى لك في الدنيا وفي الآخرة، إنما اللي تخرجوا للنفس وللدنيا هو ده اللي رايح. يا ابن آدم ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. الله، يبقى اللي يبقى لك إيه؟ اللي انت خرجته لله. النبي لما ذبح شاة وقال لأمنا عائشة قسميها قسميها عليكم السلام، فماذا تصنع أمنا؟ النبي كان يحب لحم الكتف، فعائشة راحت ادخلت لحم الكتف لمين؟ للنبي، ووزعت الشاة كلها على الجيران وعلى أصحاب الحاجات. والنبي كان دايما يا إخوة يعلمنا أدب معين، لما كان تصبح عنده شاة كان يقول لأهل بيته: هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ يا على جمال الإسلام، هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ شوف حق الجوار، يهودي كان ساكن جنب النبي، ولا أبدأوا به لما تيجوا توزعوا اللحم، أول واحد ياخد مين؟ جارنا اليهودي ده، يبعتوا له حتة لحم. الله أكبر. ودي اللي بيفقدها كثير من المسلمين، دايما عندنا لا، الجيران لهم حقوق يا إخوة حتى لو كانوا كفارا، ده جمال الإسلام. المهم، فعائشة دخلت الكتف للنبي، فالنبي جاء قال: ماذا صنعت يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، ذهبت كلها ولم يبق إلا كتفها. الشاة كلها ذهبت، فضل إيه؟ الكتف فقط. قال: بل قولي بقيت كلها ولم يذهب إلا كتفه. لم يذهب إلا الكتف، احنا هناكله خلاص، ده اللي ذهب، إنما اللي خرجنا لله وده اللي بقي لنا. فلما نقرأ الكتاب والسنة ونشوف حال النبي، والله تتعود النفس على العطاء وعلى البذل وعلى الصدقة وعلى الكرم وعلى الجود، لأنها تدخل لنفسها عند ربها. أنا بقدم بعض الناس أصحاب الأموال في الدنيا يحاول يحط ماله دايما في البنوك والخزنة اللي تدي له فايدة أكتر، صح؟ حريص على المال، يقول لك البنك ده بيدي 20% فائدة، مع إنه ربا مش مشكلة عنده، المهم المال يزيد، والبنك ده مش عارف بيدي إيه، والبنك شوف حريص إن ماله إيه في الدنيا ياخد عليه فوائد كتيرة. طيب يا أخي، في عندنا خزنة تعطيك 700%. إيه؟ زعم الشيخ ده يوم ما البنك في الدنيا يدي 7% يبقى كويس قوي. 700%؟ والله والله أيوه. إنك تدخر عند الملك جل جلاله الحسنة بعشر أمثاله إلا 700 ضعف. وده اللي علمه لنا عثمان بن عفان لما كان حدث مجاعة في المدينة وضيق وقرب وفقر وشدة، وعثمان كان عنده قافلة تجارية، فعادت القافلة، فلما رجعت التجار طبعا كلهم جون عثمان عشان يشتري منه البضائع عشان يكسبوا ويربحوا، فأحدهم قال نعطيك في كل درهم درهما نكسب، يعني 100%، يعني مثلا اشتريت دي بمية هنشتريها منك بـ200، فاهم؟ التجار عارفين الحاجات دي، يعني السلعة دي كانت بيورو أنا هشتريها منك بـ2 يورو، يعني المكسب كام؟ 100%. أهو واحد تاني قال هناك من أعطاني أكثر من ذلك، فواحد تاجر تاني والله نعطيك على الدرهم درهمين، قال يا هؤلاء هناك من أعطاني أكثر من ذلك، أعطاني 700 ضعف. قالوا من هذا التاجر الذي يعطيك هذا؟ قال تصدقت بها على المسلمين فأخرجتها لله رب العالمين، والله يعطي على الحسن 10 أمثالها إلى 700 ضعف، ورحم خرج التجارة كاملة صدقة للمسلمين. يا الله. ما هو عثمان ده اللي قال عنه النبي ما ضر عثمان ما يفعل بعد اليوم. والله يا إخوة عشان عطاء. قال اللهم إني رضيت عن عثمان فرض عنه يا رب العالمين. يا شوف من كثرة عطائه النبي رضي عنه. الله أكبر. لما رأى مصارعته في الخير وفي النفقة وفي الجود وفي الكرم، وأخبر النبي بذلك ليعلمنا قيمة الصدقة وقيمة النفقة في سبيل الله رب العالمين. المشكلة عندما يسيطر المال على القلوب، هذه قضية خطيرة جدا، قضية خطيرة جدا. يا عائشة ذهبت كلها لم يبقى إلا، ولا بقيت كلها لم يذهب إلا كتفها. فالشاهد هنا يا إخوة إن المية كانت صعبة جدا أو عسيرة المنال، فلم يجي الصحابة يقولوا للنبي إن نركب البحر يكون معنا القليل من الماء. ما تقول ليش أنت، طب ليه ما ياخدوش ماء كثير؟ إن ما عندهمش، باختصار فيش مية، ما في مية. أفنتوضأ من ماء البحر؟ يعني نتوضأ من المية بتاعت البحر، لأن إحنا لو توضينا من المية اللي معانا هتخلص، مش هنلاقي نشرب، ممكن نموت عطشة. يبقى كانت مسألة واحدة، وهي مسألة حكم الوضوء من ماء البحر. المفتي المفترض يقول لهم إيه؟ حكم الوضوء من ماء البحر وخلاص. لا، شوف النبي ماذا قال. قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الله أكبر. هم ما سألوش عن الميت، هم سألوا عن إيه؟ عن الماء فقط. ممكن يتوضى ماء البحر؟ قال لهم وزود لهم فتوى جديد، الحل ميتته. ليه؟ قال لك لأن حالهم يقتضي الزيادة. فالذي لا يعرف حكم الوضوء من ماء البحر من باب أولى لا يعرف حكم ميتة البحر، فربما يطيل به السفر في البحر ما فيش عنده طعام، فهو عنده الآية بتقول حرمت عليكم الميتة، فمش هيأكل من ميتة البحر، صح؟ لأن الآية عامة. يقول لك لا، النبي قيدها المطلق ده، قال له إلا ميتة البحر حلال. يبقى إذا من فقه المفتي مراعاة حال المستفتي، محتاج نزود له نزود له، نقلل نقلل، محتاج نلين نلين، محتاج نشد نشد. وده اللي كثير من الناس لا يفهمونه. احيانا يجي لك واحد فتشد عليه، يقول لك الشيخ ليه بيزعل؟ الراجل بيسأل. اسكت انت خالص، انت ما تتكلمش، ما ادراك انت. الشيخ شد العله شرعيه، الامام مالك امر بطرد السائل من مسجد النبي، وده الإمام مالك. ليه؟ لأن حاله يقتضي ذلك الشدة. لما أتى مالكا فقال يا مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ده مبتدع، ده سؤاله سؤال ضلال، لأن صفات الله لا يسأل عنها بكيف، ما تقولش كيف لأنه غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، فما تقولش كيف استوى، قل ما معنى استوى نجاوبك. نقول لك معنى استوى ارتفع، ما تقوليش كيف ارتفع، أقول لك الله أعلم، لأن الله غيب ولا يعلم كنه ذاته إلا هو سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فسؤال التعنت ده محتاج لشدة. فهمت حاجة؟ فهمت يا ودي عارف؟ يجي لك واحد مثلا، احنا في دولة غربية، وينقش لك في مسائل أصلا تضر المكان، بتعمل معاه ايه؟ ده عايز العصا، عايز ايه؟ كما يقول التوانسة، اللي يجيبه ساقيه العصا ليه. فلما الشيخ يشد ما تقعدش انت تنكر، اسكت انت خالص، انت لا تدري شيء خالص، انت ما تعرف مكر الناس. ده الامام احمد يقول في باب الفتوى وفي باب الاجتهاد، بعد ما ذكر شروط المفتي والمجتهد فراح مزود شرط، قال وينبغي على المفتي ان يكون على علم بمكر الناس، يكون على علم بايه؟ بمكر الناس. يجي لك واحد ماكر معين، ممكن يكون مدسوس، ممكن يكون كذا، عايز يخرب لك المسجد، فهذا يعني بيسأل؟ لا ده مش بيسأل، ده عايز يغلق ايه؟ المكان، عايز يخرب لك المسجد. فده محتاج لايه بقى؟ محتاج يتشال ويترمي بره ويتعمل له أوس فربوتن. فهمت حاجة؟ حلوة دي؟ واحد تاني محتاج لرحمة، محتاج لرفق، لأنه عايز يتعلم وراغب في العلم، نرفق به ونصبر عليه ونعلمه. فده فقه يا إخوة، فقه ده باب كبير أو في الفقه، عشان بس ما يجيش واحد جاهل يقعد ينكر على المشايخ والعلماء، ليش قد هنا وليه أغلق الباب؟ أنت اسكت خالص، لو سكت الجهلاء لاستراح العلماء، محنة العلم كلام أهل الجهل. والله يا أخو محنة العلماء في كلام مين؟ الجهلاء. فده فقه، الفتوى دي فقه يا ابني. واحد نغلق أمام الباب، وواحد نفتح له الأبواب المغلقة. شوف ابن عباس رضي الله عنهما قال له طالبان يحصلان على هذه العلم، أحدهما كان فيه غلظة وجفاء، والثاني كان فيه رفق ولين. فابن عباس أقبل على اللي فيه رفق ولين وعلمه كل شيء عنده، الثاني منع عنه العلم. فسئل ابن عباس في ذلك، قال أما الأول فعلمنا حرصه على العلم وفيه رفق ولين فما دخلنا عليه، وأما الثاني وجدنا فيه حدة وغلظة فخشينا أن نعلمه العلم فيكون ضررا على الناس. يا لو اتعلم ده هيبقى مشكلة. يبقى إذن العالم أو الفقيه أو المفتي ينبغي أن يكون على علم بأحوال الناس، واضح؟ فمن هنا نقول أن الفتية علم، والعلم له أهله وله رجاله، فإن رأيت أن السائل يحتاج أن نبسط له نبسط، السائل يحتاج أن نعطيه على قدر نعطيه على قدر، السائل محتاج لنوع شدة يبقى لازم تشتد عليه حرصا على العلم وسلامة للمنهج، وإلا يكون في ضرر وفي مشكلات وعقبات. فهمت حاجة؟ طيب فالجماعة دول بقى اللي بيركبوا البحر ما يعرفوش يتوضوا مية البحر، من باب ما يعرفوش حكم ميتة البحر فنزود له. مسألة تانية مهمة أو في الباب ده يا إخوة، نفرق بين واحد بيستفتي وواحد مريض محتاج لعلاج مش لفتوى. إيه ده، وفي فرق؟ أو الله، في واحد مريض نفسي مش محتاج فتوى شرعية، ده محتاج لعلاج نفسي، عشان ما تجيش تنكر. أحيانا مثلا نرخص لفلان، بنرخص لفلان. أنا أذكر أن أحدهم جاءني كان عنده وسواس قهري، مريض يعني مرض بالوسواس القهري، وكان جاي له باب الطهارة. الولد ده كان يقعد يتوضى 100 مرة في اليوم وما يصليش، أو الله العظيم، كل ما يتوضى يجي له وسواس، انت ما توضيتش، روح متوضي تاني، لدرجة أبوه كان بيبكي يقول لي يا عم الشيخ ده بهدل لنا البيت كله مية، يستحمى في اليوم يجي 20 مرة، رايح جاي على الحمام، يجي وقت الصلاة يروح يتوضى، يفضل يتوضى وما يصليش، يتوضى ويرجع يتوضى ويرجع. فشكاني الأب، قلت له خلاص والله يوم كذا، أنا عندي الدرس كان يوم أربع برضو زي عندكم كده، وكان درس فقه سبحان الله زي اللي عندكم ده، بس كان في مصر مش هنا. قلت له الدرس بعد صلاة المغرب، يجي تعال أنت وابنك صلوا معانا المغرب ويحضروا الدرس، وبعد الدرس أجي اسمعه إن شاء الله. جاء الرجل وفي صحبة ولده، الولد دخل يتوضأ، احنا قاعدين في المسجد قبل المغرب، دخل يتوضأ، أذنا وتركعنا وأقمنا وصلينا وصليت السنة وجلست أدي الدرس، الواد مش موجود. والله خلصت الدرس كله وخارج لي مبلول على أذان العشاء كله مية وعايز يرجع تاني. قلت له تعال كده، قلت له صلي معانا بلا وضوء قدام الناس كده، قلت له أنت ما تتوضاش، تعال 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 صلي من غير وضوء. صلينا وخلصت، كان اسمه وليد. قلت له بص يا وليد، خد فتوى من الشيخ سيد عبد العاطي، اللي عندك داء ولن يذهب إلا بالترك، فإن أردت أن تصلي لا تتوضأ، صلي من غير وضوء. إيه الناس ده؟ قلت له اسكت أنت خالص، مش ده، ده مريض مش محتاج فتوى، ده عايز يبني علاج. قلت له أنت لما تحضر الصلاة تعالى صلي من غير وضوء. والله يا إخوة اتصل بي أبوه بعد أسبوع بيبكي فرحا، قال لي الله يبارك لك، الله يرضى عنك، الله يجزيك عنا خير. الولد بقى تمام، ذهب عنه الوسواس، دلوقتي بيتوضى مرة واحدة بس ويصلي زي العسل وكل حاجة راحت. فده محتاج لإيه؟ دواء، مش محتاج لفتوى تقول له يجوز ولا يجوز، ده لا، ده مريض، ده اسمه مريض عنده مرض اسمه الوسواس القهري. فالفتوى دي مش ليك أنت يا محمد ولا ليك أنت يا حسام اللي بترجم، دي الوليد اللي في مصر، فهمت حاجة؟ وصلت دي؟
وصلت.
فده مريض محتاج لعلاج ومحتاج لرحمة، وده اللي عمل النبي مع الشاب اللي أتى وقال ائذن لي في الزنا. فده محتاج لعلاج نفسي، ده مريض، مريض مرض الشهوة. فالنبي خاطب فيه النخوة والمروءة والغيرة عند العرب ببساطة كده. الصحابة غيظ بقول لهم دعوه، محدش تزعقوا ليه، سيبوه عادي، تعال ادنه قرب منك اجلس جنبي كده، ادي العلاج النفسي اهو. المريض محتاج لقرب، محتاج لحضن، محتاج لالتزام. قال له النبي افترضاه لامك؟ خلصت القضيه خلاص، العلاج تم كده، تعالك خلاص. اترضاه لامك؟ لا يا رسول الله، لا ارضاه لامي. قال وكذلك الناس لا يرضونه لامهاتهم، مالوش بقى الزنا حرام، وانت وانت في مجرم، انت فاجر، لو قالك مشكله. لكن شوف رحمه النبي يا اخوه، عشان يعلمنا فارق بين الحكم الشرعي وفارق بين الفتوى وفارق بين مريض محتاج لعلاج. افترضاه لاختك؟ لا يا رسول الله. لعمتك؟ لا يا رسول الله. لخالتك؟ لا يا رسول الله. في كل مره يقول له كذلك الناس. الشاب ماذا صنع؟ قال يا رسول الله ادعو الله لي، انا مريض عايز دعوه بقى، ادعي لي ان ربنا يشفيني. فوضع النبي يده على صدر الشاب هكذا وقال اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه واجعل غناه في صدره. يقول فخرجت من عند رسول الله وما على وجه الارض افضل عندي من رسول الله، واقلعت عن الزنا. خلاص، يبقى ده محتاج لايه؟ لعلاج يا اخوه. لذلك نقول العلم العلم، فالعلم حياة. كل ما تتعلم دينك وكل ما تفهم إسلامك كل ما تعيش السعادة حقا. فدي كانت قضية، يبقى المفتي لابد أن يراعي حال المستفتي. فهذا الذي يسيء صلاته ما دام ما بيعرفش يصلي من باب أولى، ما يعرفش إيه يتوضأ، فبدأ النبي يعلمه إيه؟ الوضوء. قال ثم استقبل القبلة، احنا رجعنا بقى اهو عشان ما تتوهش مني، ثم استقبل القبلة فكبر الله أكبر، ثم اقرأ بأم الكتاب الفاتحة ركنين وما تيسر معك من القرآن، وإلا لو ما انتش حافظ خالص قرآن لسه حديث عهد الإسلام وما عندكش قرآن تماما، سبح وحمد وكبر وهلل، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، واصنع ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية في كل ركعة. يبقى الفاتحة إيه؟ ركن في الصلاة، في كل ركعة من الصلاة، فريضة كانت أو نافلة. نعم.
Nun wollen wir darüber sprechen, über das schlechte Beten. Und darüber erzählen wir über einen Gefährten, radiallahu anh. Khalad oder Khalad?
Khalad ibn Rafi.
Khalad ibn Rafi. Er war ein Gefährte gewesen. Er hat in einer Moschee gebetet, wo der Prophet da war. Er hat gebetet. Dann kam er zum Propheten und er hat ihn begrüßt. Der Prophet sagte zu ihm: Du hast nicht gebetet. Geh beten. Der Mann ging wieder, hat wieder gebetet. Hat Salamu alaikum gemacht, er kam wieder zurück, ging zum Propheten. Und der Prophet sagt zu ihm: Geh beten. Du hast nicht gebetet. Er ging wieder, hat wieder gebetet, kam wieder zurück. Und der Prophet sagte wieder zu ihm: Geh beten. Du hast nicht gebetet. Beim dritten Mal hat der Gefährte Khalad ibn Rafi radiallahu anhu gesagt: O Prophet, ich weiß es nicht besser. Bring es mir bitte bei. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat ihm eine Fatwa gegeben. Und er sagte: Bevor du anfängst zu beten, er hat ihm beigebracht, wie man Wudu macht. Und über das Thema haben wir die ganze Zeit geredet. Über das Wissen desjenigen, der eine Fatwa abgibt. Die Frage war ja einfach nur, wie er richtig beten soll. Er hätte ihm das Gebet beibringen können. Du musst so beten, Takbir machen, Fatiha lesen. Aber er hat ihm ebenfalls beigebracht, wie man Wudu macht. Weil in seinem Wissen weiß er, wenn jemand nicht beten kann, dann weiß er bestimmt nicht, wie er Wudu machen soll. Und Wudu ist eine Bedingung für die Gültigkeit eines Gebets. Und deswegen muss jemand, der Fatwa macht, wirklich den Zustand des Fragenden berücksichtigen. Es gibt sehr viele Menschen, die kommen zum Scheich oder zu einem Menschen, der Fatwa macht und ihn Fragen stellt. Menschen, die vielleicht überhaupt gar kein Wissen haben. Oder Menschen, die einigermaßen Wissen haben, was bestimmtes wissen sollen. Oder einige Menschen, die fragen, weil sie andere Ziele erreichen wollen. Und der Scheich, der Fatwa abgibt, oder der Gelehrte, der muss den Zustand des Fragenden berücksichtigen. Wie zum Beispiel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er gefragt wurde von ein paar Menschen, die, Seefahrer. Sie haben oft auf dem Meer gearbeitet und sie hatten sehr wenig Wasser gehabt. Und die haben gefragt: O Prophet, wir haben sehr wenig Wasser. Können wir mit dem Meereswasser Wudu machen? Weil wenn wir ja mit diesem Wasser, was wir haben, was wenig ist, Wudu machen, wir werden verdursten. Und was Wasser angeht, dann kommen ein paar Leute und sagen: Ja, hätten die doch lieber 4 Kanister Wasser mitnehmen sollen auf dem Schiff und dann können die 4 Tage lang dort auf dem Meer verweilen. Natürlich könnt ihr die heutige Zeit mit der Zeit von damals nicht vergleichen. Die hatten früher kein Wasser gehabt. Früher war es eine andere Zustände gewesen. Da hat man wirklich, wenn man Wasser hat, war es ja was ganz, ganz Besonderes gewesen. Wie zum Beispiel die Frau von Harun Rashid.
Harun?
Radiallahu anhu Harun Rashid, seine Frau. Sie hat auch als Spende, hat sie während der Pilgerfahrt Brunnen gebaut mit ihrem eigenen Geld, damit die Menschen an Wasser kommen. Weil Wasser war damals ein seltenes Gut gewesen. Und es war sehr schwierig gewesen, an Wasser zu gelangen. Und früher, in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gab es einen Brunnen namens Ma'una. Der Brunnen namens Ma'una. Und dieser Brunnen gehörte einem Juden. Und dieser Jude, subhanallah, er hat Wasser verkauft. Er hat Wasser für Geld verkauft. Und Wasser, wie ich vorhin gesagt habe, ist eine seltene Ware. Es war sehr schwierig gewesen, an Wasser zu kommen. Und ihr kennt ja die Temperaturen in Mekka und Medina, das sind über 50 Grad. Wallahu a'la wa'alam. Und da kommen Menschen, die haben kaum Geld, kaum was zu essen und wollen Wasser kaufen. Aus diesem Grund hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt zu seinen Gefährten: Gibt es jemanden, der diesen Brunnen kaufen soll oder kaufen kann? Und wer kam natürlich? Es kam der großzügigste Gefährte überhaupt, Uthman ibn Affan radiallahu anhu, und hat den Juden vorgeschlagen, diesen Brunnen zu kaufen. Der Jude natürlich hat gesagt, nein, diesen Brunnen verkaufe ich dir nicht, aber wir können uns darauf einigen, dass ich dir nur die Hälfte verkaufen soll. Hat Uthman ibn Affan gesagt. Er sagte, dann lass mich wenigstens, machen wir halbe halbe. Dann hat Uthman ibn Affan die Hälfte des Brunnens gekauft und sie haben sich darauf geeinigt, dass bei einem Tag der Brunnen Uthman ibn Affan gehört und der andere Tag dem Juden gehört. Nur damit ihr erfährt, wie schlau der Gefährte radiallahu anhu damals war. Denn an dem Tag, wo der Brunnen Uthman ibn Affan angehört hatte, haben die Muslime das Wasser kostenlos gehabt. Aus diesem Grunde haben sie Wasser für den aktuellen Tag genommen und Wasser für den nächsten Tag genommen. Und aus diesem Grunde konnte der Jude an seinem eigenen Tag kein Wasser mehr verkaufen, weil niemand mehr zu ihm gegangen ist, weil kein Wasser mehr gebraucht wurde. Und dieser Vertrag, den die beiden gemacht haben, war natürlich für den Juden sehr schlecht gewesen. Aus diesem Grunde hat er darauf gebettelt, dass Uthman ibn Affan den anderen Teil des Brunnens kaufen kann. Und der Brunnen wurde gekauft. Und diese Maßnahme, die Uthman ibn Affan gemacht hat, ist wirklich etwas, was sehr viel Ajr bei Allah Azza wa Jal bringt. Sehr, sehr viel Ajr. Das ist das, was am Ende uns alle bleibt. Das, was wir den Muslimen schenken, was wir für Allah Azza wa Jal geben. Wie Aisha radiallahu anha, eines Tages hat sie ein Schaf geschlachtet. Der Prophet hat ein Schaf geschlachtet und sagte zu ihr, oh Aisha, verteile dieses Schaf an die Muslime, die es brauchen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Schulter besonders geliebt. Er hat es geliebt, die Schulter zu essen. Aisha radiallahu anha, so lieb wie sie war, hat sie natürlich die Schulter rausgenommen, sie für den Propheten gelassen und hat das komplette Fleisch den Muslimen geschenkt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte vor allem die Barmherzigkeit und die Güte gehabt damals, dass er jedes Mal, wenn er ein Schaf schlachtet, seinen jüdischen Nachbarn gibt als erstes. Er sagte immer, gib meinem jüdischen Nachbarn ein bisschen Fleisch. Damit ihr seht, wie barmherzig der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war, was wir von ihm lernen müssen. Weil unsere Nachbarn haben ein großes Recht auf uns, seien sie gläubig oder ungläubig, wir müssen uns um sie kümmern. Kommen wir zurück. Und danach, am Ende, als Aisha komplett das Fleisch verschenkt hat, hat der Prophet sie gefragt, O Aisha, was hast du gemacht? Sie sagte, O Prophet, das ganze Fleisch ist weg, es ist nur die Schulter übrig geblieben. Er sagte, nein, falsch. Das ganze Fleisch, sag lieber, das ganze Fleisch ist übrig geblieben, nur die Schulter ist weg. Weil das ganze Fleisch, was sie verschenkt hat, das ist für Allah Azza wa Jal und das bekommen wir alle, Yawmul Qiyamah, im Paradies, bi'idhnillah, als Belohnung. Deswegen, jemand, der eine Spende auf dem Wege Allahs Azza wa Jal macht, ist was ganz Großes. Es gibt Menschen, Personen von uns, die tun ihr Geld in Banken, also in Banken reinstecken, die besonders viel Zinsen geben. 7%, 10%, 20%. Und Riba auch noch. Also ist ja Riba, aber ihnen ist ja egal, ob es Riba oder kein Riba ist. Die wollen nur halt Money haben, die wollen nur Geld haben. Und die machen das, damit sie wirklich je mehr Prozente sie bekommen, umso besser für sie. Damit sie mehr Geld kriegen. Aber wenn sie nur wüssten, dass sie bei Allah Azza wa Jal für einen Handel mit ihm 700% bekommen sollten, dann sagen die zu euch, was, 700%, das geht doch gar nicht. Ich bin froh, wenn ich 10% kriege. Aber Allah Azza wa Jal gibt uns 700%. Und das hat auch Uthman ibn Affan radiallahu anhu gemacht, als er eines Tages mit seinem Handeln einer Karawane sehr viele Sachen, die wirklich sehr teuer waren. Er kam an die Stadt vorbei und dann kamen ein paar Händler. Tujar kann nur Yahudien haben.
Nein, Muslimin. Das heißt, wenn man hohes Leben hat, dann gibt es viele Tugger. Ja, du kannst dich nicht mehr
sagen. Es gab sehr viele Händler, muslimische Händler. Und einer sagte, ich kaufe das für 3 Dirham. Er sagt, nein, ich kaufe für 2 Dirham. Er sagt, nein, ich kaufe für 1 Dirham. Aber Uthman ibn Affan sagte, was ihr mir gibt, ist viel zu wenig. Ich kriege noch 700 mehr davon, was ihr mir gibt. Sagte, was? Wer gibt mir sowas? Er sagte, Allah Azza wa Jal, denn ich werde die komplette Karawane für die Muslime spenden und sie und dieses Lohn wird mir, Yawmul Qiyam bi Iznillah, übrig bleiben. Das war Uthman ibn Affan und seine Spende ist, subhanallah, bis heute noch vorhanden. Bis heute noch gibt es Muslime, die im Brunnen Ma'una Wasser trinken. Weil, wie wir gesagt haben, was wir für Allah Azza wa Jalla abgeben, das bleibt ewig. Das bleibt. Und was wir für uns ausgeben oder für unsere Gelüste oder unsere Wünsche oder unsere alles, das ist natürlich nur, was weggeht. Kommen wir nun zurück, dass derjenige, der eine Fatwa abgibt, den Zustand der Menschen berücksichtigen muss. Und die einzige Frage, die diese Menschen gestellt haben, war, O Prophet, können wir mit Meereswasser Wudu machen? Das war die Frage gewesen. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat darauf geantwortet, in ungefährer Übersetzung, das Wasser, das Meereswasser ist rein und das Tote im Wasser ist erlaubt. Weil er hat sich überlegt, wenn diese Menschen nicht mal wissen, ob man Wudu machen soll mit Meereswasser, dann wissen die bestimmt auch nicht, dass man mit totem Tier im Wasser essen kann. Weil im Koran, im heiligen Koran, Allah Azza wa Jalla sagt, ihr dürft oder es ist euch nicht erlaubt, das Tote zu essen. Und Fische, wenn man sie jagt, sind die ja quasi tot. Deswegen, weil er den Zustand der Menschen da beobachtet hat und berücksichtigt hat, hat er ihnen erlaubt oder gesagt, dass man Fische auch essen kann. Und es gibt auch, man darf auch nicht die Antworten der Schuyuch, der Gelehrten auf die bestimmten Personen, die Fragen stellen, wenn sie streng sein sollten, sie nicht verurteilen. Weil ein Mufti oder ein jemand, der Fatwa gibt, der ist wie gesagt so eingestellt, wie der andere Fragende ist. Er erkennt das ja ungefähr an seine Fragen. Wie zum Beispiel, Ar-Rahman ladhi istawa 'ala al-'arsh.
Ar-Rahman 'ala al-'arsh.
Man al-su'il? Min al-su'il?
Imam Malik wahed sa'alu.
Imam Malik, rahimahullah. Ihm wurde eine Frage gestellt in einer Moschee. Und er hat ihn vor allen Leuten rausgeworfen. Er hat diesen Fragenden rausgeworfen. Er war hart zu ihm. Er war streng zu ihm gewesen. Warum? Er hat eine Frage gestellt, die eher eine Erneuerung darstellt. Er sagte, Ar-Rahman, also der Barmherzige, Allah Azza wa Jal, auf dem Thron Istawa. Istawa ist die Bedeutung, er stieg. Auf dem Thron stieg, ist die Bedeutung in Deutsch. Und er fragte, wie hat das gemacht? Und bei einer Eigenschaft Allahs Azza wa Jal darf man nicht fragen, wie. Das kann man ja nicht wissen. Wird ja nicht gefragt. Und jemand, der sowas fragt, man weiß, der hat andere Ziele im Kopf. Der will was anderes erreichen. Der will dir sagen, ja, wie geht denn das überhaupt? Das geht doch gar nicht. Das sind irgendwie so der Mufti, der Gelehrte, der weiß, was er haben will. Und aus diesem Grunde weiß er am besten, ob er streng sein soll oder ob er barmherzig und ruhig ihm die Sache erklären kann. Wie zum Beispiel gibt es auch einen gewissen Unterschied, wie gesagt, über eine Person, ob sie wirklich eine Barmherzigkeit verlangt oder eher Strenge verlangt. Wie zum Beispiel der Mann, der zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam und sagte, O Prophet, er kam zu ihm zum Propheten und sagte, Prophet, erlaube mir, Zina zu machen. Ich meine, stellt euch das mal vor. Er kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zum Führer der Muslime, der Größte, der Barmherzigste überhaupt, und sagt zu ihm, erlaube mir etwas, was Allah azza wa jalla verboten hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Die anderen Sahaba, wow, oh, Kafir, Ungläubige, was machst du? Oh.
Kafir,
lam yakulu Kafir, walakin. Tut mir leid, ich sag, sie waren sauer gewesen. Sie waren sauer gewesen, sagten, komm, Ungläubige. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat den Zustand des Menschen erkannt. Er wusste, was er Probleme hat. Er hat nämlich eine Krankheit. Er hat eine Krankheit im Herzen gehabt. Und er hat gesagt, komm her, setz dich mal neben mich. Das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seiner Barmherzigkeit. Er kam zu ihm und sagt zu ihm, oh Junge, möchtest du, dass deine Frau, dass deine Mutter das geschehen sollte, also sie mit einem anderen Mann? Er sagt, nein! Nein, will ich nicht. Er sagte, und deine Tante? Auch nicht. A'udhu billah, nein, will ich nicht. Deine Schwester? Ich will nicht. Das war die Art und Weise. Er hat ihm beigebracht, wie die Personen, die anderen Leute. Weil jedes Mal, als er gefragt hat, deine Mutter, deine Tante, deine Schwester, sagte er, genauso wollen es die anderen Menschen auch nicht. Und dann hat er seine Hand auf sein Herz gelegt und auf ihn eine Dua gemacht und ist gegangen. Und der Mann sagte, Subhanallah, seitdem ich das vom Propheten gemacht bekommen habe, liebe ich keinen anderen als den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und dieser Krankheit ist von meinem Herzen verschwunden. Er will keine Sünde mehr machen. Sallallahu alaihi wasallam. Und der andere Unterschied ist jemand, der kommt und Fragen stellt oder eine einen gewissen Zustand erleidet, und da braucht er nicht eine Fatwa, er braucht eine Heilung. Solche Menschen brauchen eine Heilung. Wie der Sheikh Hafizahullah eben gerade erzählt hat, über einen Jungen, der heißt Walid, in Ägypten. Er war jemand, er hat eine gewisse Zwangswudu machen. Eine Zwangseigenschaft. Wallahu alam. Er muss jedes Mal Wudu machen. Wenn das Gebet eintritt, das Gebet ist gerade, er geht in die Toilette, will Wudu machen. Kommt wieder raus und denkt, ah, ich habe doch kein Wudu gemacht. Er geht zurück, macht wieder Wudu machen. Und er macht die ganze Zeit Wudu, bis das Gebet vorbei ist, er betet nicht, er macht gar nicht, er macht nur Wudu. Und der Vater kam zum Sheikh Hafizahullah und sagte, oh Sheikh, mein Sohn, der macht mir nur Probleme, das ganze Wasser ist voller, ist nass, voller, der macht nur Wudu, der betet nicht, der macht nichts. Was mache ich mit ihm? Der Sheikh sagt zu ihm, bring ihn mal zu mir, ich mache nach dem Maghrib-Gebet ein das und dann setze ich mich mit ihm und wir reden darüber. An dem Tag kamen die alle in die Moschee und der Sohn, also das Maghrib-Gebet, der Adhan, ist gekommen. Dann ging der Sohn in die Dusche und wollte Wudu machen. Er blieb in der Dusche drinnen, hat Wudu gemacht. Wenn der Sheikh mit all den Betenden gebetet hat, er hat Sunna gebetet und dann kam das Isha-Gebet und erst dann kam er raus, wollte mitbeten, sagte, ah, ich habe doch kein Wudu gemacht. Wollte zurück in die Dusche gehen, der Sheikh sagt zu ihm, du, komm her. Er kam zu ihm und der Sheikh hat zu ihm gesagt, vor allen anderen Leuten, du kannst beten ohne Wudu. Mach kein Wudu. Du kannst beten ohne Wudu. Und die anderen direkt, was sagst du da? Ohne Wudu, das geht doch gar nicht. Seid doch mal leise. Wenn ihr kein Wissen habt, dann mischt euch doch nicht ein. Lasst mal den Sheikh, der Wissen hat, der weiß genau, was er tut. Er kennt den Zustand des Jungen und er weiß, der Junge braucht keine Fatwa. Dieser Junge, der ist krank, der braucht eine Heilung. Und der Sheikh sagt zu ihm, du kannst Wudu machen, du kannst beten ohne Wudu machen. Und danach, nach mehreren Tagen, hat der Vater von Walid angerufen, den Sheikh, und er war glücklich. Er sagte, oh Sheikh, möge Allah dir segnen, möge er dir verzeihen, möge er dir Wissen beibringen oder erhöhen zumindest, weil mein Sohn jetzt, Alhamdulillah, er macht einmal Wudu am Tag und er betet mit, ist alles normal geworden. Kommen wir nun zurück zu unserem Khalid ibn Rafi'a, dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat oder beigebracht hat, er sagte, mach Wudu. Und manche Überlieferungen haben sogar gezeigt, dass er den Wudu mit diesem Gefährten, radiallahu anhu, Rücken für Rücken, Schritt für Schritt, Säule für Säule gemacht hat. Und dann hat er gesagt, das nächste, was du machst, ist die Qibla aufsuchen und dann Takbirat al-Ihram machen, Allahu Akbar, und Al-Fatiha vorlesen. Damit wissen wir auch, dass Fatiha wirklich eine Bedingung, damit ein Gebet gültig wird. Und danach, wie gesagt, das oder den Koran vorlesen, was du mächtig bist zu lesen, was du ausgelernt hast. Und wenn du nicht in der Lage bist, Koran zu lesen und kein Koran auswendig gelernt hast, dann kannst du Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar vorlesen und Rukur machen, Sujud machen und so weiter.
ثم يبين أحكاما أخرى كان يسمعهم من أي أحيانا يعني من ضمن الأحكام المتعلقة بصلاة السر زي الظهر والعصر النبي أحيانا كان يقرأ الآية جهرا ولكن ده أحيانا يعني يفعله مرة أو مرتين لتعليم الناس السنة فقط يعني يكون بيصلي الظهر وفجأة الصحابة يسمعوا من النبي مثلا هو بيقرأ بسورة سبح اسم ربك أو إيه سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى بصوت عالي ثم يكمل سرا فكان أحيانا يسمعهم الآية فدي سنة مهجورة يعني يجوز للإمام أن يعلم الناس هذه السنة ميجي مثلا في صلاة الظهر قبل ما يعملها يقول لهم يا جماعة إن شاء الله في سنة عن النبي أحيانا كان يسمع الصحابة آية أو آيتين في الصلاة السرية فإحنا نطبق السنة دي النهاردة عشان ناخد أجر السنة فيجهر في الركعة الأولى أو الثانية ببعض الآيات، فدي كانت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أحيانا مش على طول. وإذا رأيت أنها إن فعلتها تحدث فتنة بين الناس لا تفعلها، إنها سنة لا تفعلها إن أحدثت فتنة بين المسلمين. وده بيرجع لفقه الإمام ومراعاة حال المصلين، هذه واحد. أيضا كانوا يسمعون منه النغمة، النغمة اللي هي صوت القراءة، الإنسان لما يكون بيقرأ في السر كده ويرفع صوته قليلا تسمع له إيه؟ نغمة كده، يعني زي مثلا أنا الآن هقرأ أنا في السر أهو مثلا، مثلا أنت مش تفهم أقول إيه، فهمت حاجة؟ فكانوا أحيانا يسمعوا النغمة من هو بيقرأ الصورة، فدي برضو من السنن. إيه كمان؟ وكان أحيانا يقرأ بسورة البروج، سورة الطارق، سورة أو سور نحوها، وأحيانا يقرأ بسورة الليل. فهذا هديه في الصلاة بالنسبة للظهر وبالنسبة للعصر، يعني يعتدل يتوسط في القراءة بحيث يراعي حال من خلفه عليه الصلاة والسلام. التسليم بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنقف مع هدي النبي في صلاة العصر كيف كان يقرأ بإذن الله.
تبخفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات مانشمال إن دين عصر جبيت وإن دين دهر جبيت دي لاتسن بعدنا ركعة حتى مانشمال دي عين ولا زوي آية نو مانشمال لاوت كليزن هات مانشمال لاوت كليزن. Und das kann man auch heutzutage den anderen Personen, die in einem als Vorbild zumindest beibringen und sagen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat immer zwei Ayah laut gelesen und diese Sunna wollen wir bi'idhnillah heute machen, damit wir die Ajr kriegen. Aber wenn man weiß oder im Kopf hat, dass diese Sunna in den, unter den Betenden nur eine Fitna hervorhebt, dann sollte man das lieber sein lassen. Und abgesehen davon gibt es noch eine, die Sunna ist noch eine Melodie, wie der Sheikh eben gerade vorgetragen hat. Er hat in seinem Inneren leise gelesen, aber eine Melodie ist zu hören und das ist ebenfalls eine Sunna. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat, wie gesagt, in diesen letzten beiden Raka'a in Surat al-Asr oder Dohr ein paar Suren gelesen, wie zum Beispiel Surat al-Wuruj oder al-Tariq oder al-Layl. Und barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.